Håller med eller bibliotunismille teemaks on bibli rasket kirjakohad. Ka mul oli endal see valiku võimalus, milline kirjakoht võtta, mille juurde jääda. Ja ma vaatasin ka üsna mitmeid raamatuid ja leidsin, et väga paljud autorid nimetavad ühe bibli raske kirjakohana Luuke evangeeliumi 16. peatükist toodud tähendamissõna kavalast ülekohtusest majapidajast. Ja nii me tahaksimegi täna peatuda selle piibli peatüki juures. Selguse huvides ma loen pisut pikema lõigu, nimelt algul Luuke evangeeliumi 16. peatükist salmid 1-13. Aga Jeesus ütles ka oma jüngritele, oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud, nagu pillakse tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle, kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidamisest, sest sa ei või enam maja pidada. Aga majapidaja mõtles ise eneses, mis ma teen? Minu isand võtab mu käest majapidamise ära. Kaevata ma ei jaksa. Kerjata on mul häbi. Ma tean, mis ma teen. Et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse. Ja ta kutsus enda juurde iga ühe oma isanda võlglasist ja ütles esimesele, palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles, 100 vaati õli. Tema ütles talle, võta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe 50. Pärast ta ütles teisele, aga palju on sinul võlgu? Tema vastas, 100 vakka nisu. Ja ta ütles talle, võta oma arveraamat ning kirjuta 80. Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta oli arukalt teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Ja mina ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Kes ustav on kõige vähemas, see on ustav ka suures, ja kes ülekohtune on kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Kui te nüüd ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada? Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Ükski sulane ei või teenida kaht isandat, sest kas ta vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühe poole ja põlgab teise ära. Te ei või teenida Jumalat ja mammonat. Aamen. Nagu nimetasin, on selle tähendamissõna seletamisega olnud ikka raskusi. Ja Kristuse vaenlased on just seda lõiku evangeeliumidest tarvitanud oma rünnakutes üsna sageli ja püüdnud näidata, vaadake, millist alatud moraali pakub Jeesus. Ajaloost on teada, et üks keiser Julian ja mitmed piibliseletajad pärast teda on heitnud just Jeesusele ette, et selle kaudu on ta ülistanud jesuiitliku lööklauset eesmärk pühitseb abinõu. Ja kui nüüd ka 1000 korda korrata, et Jeesus ei sea eeskujuks mitte selle mehe käitumise mõõdupuud, vaid eeskujuks seatakse vaid tema arukat käitumist selles konkreetses kiires olukorras, jääb ikkagi meile mõni küsimus. Selle käiguga ju ta ei heastanud oma varemat oma varasemat tööd, mil ta laostas oma isandat. Ta ei teinud ju kõike korda, miks teda kiidetakse. Kuid on olemas üks kaunis lause, mis ütleb, et halbadest näidetest võib õppida head, kehtib ka siin. Jeesus toob ühe mehe, keda ta nimetab kavalaks, ülekohtuseks, aga ka tema käitumisest toob ta meile esile, mida õppida. Ja me peaksime ka vaatama, kelle vastu Jeesus siin Luuka evangeeliumis kõneleb. Ja me näeme, et selle tähendamissõna ütleb ta konkreetselt oma jüngritele, kuid näib, et seal on ka varisere kuulamas. Nüüd, milles nähakse nagu põhiraskusi selle tähendamissõna puhul? Neid võiks nimetada nagu kolmes punktis. On öeldud niimoodi, et Jeesus ei saanud ju seda ebaausat kaabakat seada meie eeskujuks. Öeldakse, Jeesus ei saanud kiita ülekohtust majapidajat. Ja kolmandaks öeldakse, Jeesus ei saanud kohustada oma jüngreid tegema sõprust ülekohtuse mammonaga. Ja need näivad olevat üsna tõsised etteheited ja küsimused. Kuid vaatame neid järjekorras ja püüame hoolikalt tähele panna, mida evangeeliumi tekst meile ütleb. Ja me näeme, raskused vähenevad, praktiliselt kaovad. Nii et on öeldud, et Jeesus ei saanud seada seda ebaausat meest meie eeskujuks. Ja siis küsitakse, miks Jeesus ütleb, võtke see ülekohtune majapidaja oma eeskujuks. Kuid kui me oma teksti lähemalt vaatame, mida siin öeldakse, seda tegelikult ei ole öeldud. Märkame, et kõigepealt seab ta selle mehe meile hoiatuseks. Ta ütleb, on olemas truudusetuid majapidajaid. Neid, kes võivad laastada oma isanda varanduse. Ta hoiatab kõiki majapidajaid, et nende üle tulevad ka kontrollimise tunnid. Ja see võib olla väga tõsine tund. Neil tuleb aru anda. Tähendamissõna hoiatab tõsiselt, et need mehed võivad kaotada oma tulusad töökohad. Ja me näeme ka seda, et Jeesus, kui ta need tõsised hoiatused on öelnud, nimetanud teda ülekohtuseks, kavalaks, siis ta ütleb seda, et selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Nad võivad olla targemad mõnes üksikus punktis. Seal võivad nad kasutada oma ülimat nupukust ja tarkust. Nad võivad mängu panna kõik oma jõuvarud, et teha midagi, et kindlustada omale ka järgneva tunni päevade sisse tulek. Ja me näeme, et nad on tõesti tihti väga arukad. Nad ei vaata siis ei ületundidele, ei väljavatmata puhkustele, ei loe siis keelebarjääridega maa kaugused. Nad võivad palgata kallid advokaadid, teha välja kulukad ärilõunad. Nad teevad midagi, et neil võiks olla järgnev osa kindlustatud. Ja Jeesus peab ütlema, et valguse lapsed sageli ei tee nii suuri pingutusi. Tõepoolest, kui palju on 20. Sajandi valguse lapsi, kes deklareerivad, et nemad usuvad tulevasel elul on võrratult suurem väärtus
kui praegusel elul. Aga kas nad teevad nii palju pingutusi oma tulevase elu nimel või ei tee seda? Kas nad pühendavad sama palju aega, sama palju oma mõtlemisvõimet? Kas nad tõesti elavad nii, et igavik on võrratult suurem väärtus? Võib-olla paljudki kulutavad kümneid kordi rohkem aega oma aiale või huvialadele, oma harrastustele, kui koguduse tööle. Kuid kui me sellise siin tähendamissõnas toodud mehe innukusega töötaksime, oleks olukord teine. Ja selles seab Jeesus meile teda küll eeskujuks. Võime siit märgata, et Jeesus ei rääkinud majapidaja ebaaususest, mitte selles, et peaksime tema ebaausust matkima. Iial pole Jeesus õpetanud oma jüngreid, et tüsake teisi oma ümber ja mida paremini seda teete, seda paremini teil läheb. Jeesus kiidab vaid selle mehe tarkust antud hetkel teha midagi otsustavat. Targemat, kui see mees oma hetkel, oma sugupõlve keskel tegi, ta teha ei osanud. Ja selle eest on siin teda kiidetud. Kuid otsekoheselt on Jeesus laitnud tema ebaausust. Ta on nimetanud seda nimepidi. Nii et Jeesus ei kiitnud tema ebaausust. Ja see oleks vale järjeldus arvata, et ta seda tegi. Nii et me näeme see esimene punkt, ta ei sea mitte eeskujuks tema ebaausat käitumist. See langeb ära, ta ei ole mitte seda teinud. Nii et ta ei ole meile mitte kõiges eeskuju. Ja nüüd see, et teisena nimetseme, et ta ei saanud kiita ühte ülekohtus majapidajat. Ta ei võinud kiita ju sellist, kes teeb ülekoht. Me siin peaksime lähemalt lugema, siis näeme 8. salmis on öeldud, et ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat. Mitte isand, vaid tema oma maine ülemus on seda teinud. Mitte Jeesus. Nüüd mitmes teises keeles on isand ja issand üks ja sama sõna ja see on just tekitanudki rohkem seda probleemi kui meie eestikeelne piibli tõlge. Nii et vaid pealiskaudsel vaatusel võib jääda mulje, et issand kiidaks teda just eriliselt. Kui ta on teda nimetanud ülekohtuseks, me näeme, et ta teeb seda veel siin järgnevas lõigus salmides 10 näiteks räägitakse ka ülekohtusest, et kes on ülekohtune kõige vähemas, see on ülekohtune ka suures. Jeesus nimetab ikka asju õigete nimedega. Muidugi on tõsi, et mõni võib endale ka kiituseks lugeda seda, kui teda kutsutakse mafioosoks või noh, kellegi sellisesuguseks meheks. Mõni võib seda kiitusena võtta, kuid Jeesus seda ei tee. Paljudel kordadel evangeeliumides on Jeesus nimetanud inimesi, kes valesti käituvad ülekohtusteks. Ja ta ütleb, need ei päri igavest elu. Nii et Jeesus ei ole teda mitte kiitnud, vaid on öelnud ka, ta oli ülekohtune. Ja see kolmas suur raskus, mis on tundunud tekstis, et Jeesus ei saanud kohustada oma jüngreid tegema sõprust ülekohtuse mammonaga. See tundub meile küllalt raske, kui me nii sõnastame, et Jeesus on kohustanud meid tegema sõprust ülekohtuse mammonaga. Kuid mida siis Jeesus käskis? Mida ta tegelikult mõtles? Mida võiks tähendada siin ülekohtune mammon? Näib, et on küllalt aru saadav, selle all võis mõelda ka raha ja mitmeid teisi maiseid väärtuseid. Piibel nimetab, et raha on ülekohtune mammon. Raha on ikka ja jälle olnud ustav patu ja isekuse teener. Ja esimeses Timootuse kirjas 6. peatükk, salmid 9-10, kirjutab Paulus, ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse imudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse, sest rahaahnus on kõige kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmed ära eksinud usust ja on ise endine valmistanud palju torkavat valu. Väga tõsised, väga selged sõnad. Nüüd, kui me loeme üldse tähendamissõnu, näeme, et Jeesus on need rääkinud selleks, et öelda edasi ühte selget tõde. Ja mõne üksiku fraasiga, lausega on ta öelnud väga palju. Ja kui siin on öeldud, et tehke sõprus, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, siis siin mõeldakse eelkõige mammona abil, selle vahendusel. Teiste sõnadega, Jeesus tahab rääkida meile, kuidas tuleks ka maised väärtused, ka raha tarvitada. Milline kaal peaks olema rahal ka meie elus? Ta ütleb sellega selgelt, et me ei peaks teda lihtsalt tagavaraks koguma. Mitte ainult enda isiklikuks kasuks tarvitama, vaid me peaksime teda tarvitama ka hea tegemiseks. Eriti ka Jumala riigi vajadusteks, ka selleks, et aidata teisi, tõesti leida sõpru, panna see sinna, kus on ta kindlas kohas. Nüüd kui lugeda veel 14. salmi, kus on öeldud, aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahaahned ja nad irvitasid teda. Veelgi edasi lugeda, näeme, et variserid said sellest sõnast väga hästi aru. Neil ei olnud ka midagi vastu öelda. Nad said aru, see sõna puudutas neid endid. See sõna oli neile mõistetav. Aga on tõsi, et need Jeesuse sõnad on vajalikud ka mitte ainult tolla ja variseridele, vaid läbi kõige aegade. On vaja õppida, kuidas suhtuda maistesse väärtustesse. Ka meie päevil tuleb õppida seda, et suurim rumalus oleks see, kui me ainult ise endale kogume, aga ei mõtle tulevikule. Nüüd seda sõprade tegemist võiksin mõelda ka kahes valdkonnas. Seda võib mõelda igavese elu valdkonnas. Juudi rabidel on üks väljend, et rikkad aitavad vaeseid selles maailmas, aga vaesed aitavad rikkaid tulevases. Juudi rabide tarkus oli, et rikkad peaksid aitama vaeseid siin selles elus, siis võiksid ka nemad kosta rikastest tulevikus. Nii oli aru saam juba tollel ajal. Ja varakristlik õpetaja Ambrosius, kui ta käsitleb tähendamissõna rikkast rumalast mehest, kes ehitab suuremad aidad, et mahutada ära oma rikkus, kuna ta põld on palju vilja kannud, ütleb nii, et vaeste vajadused, leskede kodud, laste nutt, need on rikaste aidad. Nii et juudid ja ka kristlus on ikka uskunud, et hea tegevus ja halastus vaeste suhtes tasutakse inimestele ka tulevases maailmas. Ning tegelik rikkus pole vaid selles, kui keegi enda jaoks kokku ajab. Nii et sellel on igaviku väärtus. Kuid seda sõprade tegemist võib mõista ka maise elu valdkonnas. Inimene võib oma rikkust kulutada egoistlikult, taotada kergeti muretut elu, kuid ta võib ka kergendada paljude sõprade elu, aidata vendi. Ka tänapäeval võivad meie maal ja mujalgi olla paljud inimesed tänulikud, kui keegi teine kannab nende õppimise kulud. Kui ta maksab ära nende stipendiumi, nad võivad saada hariduse, nad võivad leida endale hiljem elus koha, tõesti saada omale jalad alla ja saavutada palju. Juba maises elus võib nii sõpru võita ka siis, kui seda raha, ka piibel ütleb, ülekohtust mammunat õieti tarvitada. Ning rikkus iseenesest ei ole mitte patt, aga ta paneb inimesele palju suurema vastutuse. Ja kellel on rohkesti vahendeid, on kohustatud seda tarvitama ligimeste aitamiseks. Nii et me näeme need kolm suurt raskust, mis siin kirjakohas nagu algul nimetasime, mida on esile toodud, et Jeesus ei saanud seda ebaausat meest eeskujuks seada, ta ei seadnud ta ebaausust eeskujuks. Me ei tohi sellest kunagi eeskuju võtta. Ta ei ole ka kiitnud teda põhimõtteliselt kõiges. Ei, seda mitte, vaid ühes punktis. Ja kui lähemalt vaadata, siis on Jeesus tõepoolest kohustanud meid tegema sõprust ka ülekohtuse mammonaga. Ka meie materiaalsed vahendeid tarvitades leidma sõpru, aitama teisi. See on olnud selle tähendamissõna ja mõte. Kuid ma tahaksin nüüd seda teksti veel kord nagu üle vaadata ja veel mitmele asjale tähelepanu juhtida. Ja loen esmalt uuesti salmid 1 ja 2. Aga Jeesus ütles ka oma jüngritele, oli keegi rikas mees, kellel oli majapidaja, ja seda oli tema ees süüdistatud nagu pillakse tema vara. Ta kutsus tema ja ütles talle, kuidas ma seda kuulen sinust? Tee aru oma majapidajast, sest sa ei või enam maja pidada. Tähendamissõna ütleb meile, et rikastel majavalitsejatel ei ole puudu peale passijatest ja kaevajatest. Neid pannakse tähele. Ja algkeel annab mõista, siin ei olnud mingi laim, vaid asi oli ilmne. Ta oli eksinud. Ja me näeme, et maja valitseja tunnistab ka ise oma süüd. Ja isand siiski ei otsusta veel selle kuuldu järgi, vaid ta hakkab asja uurima. Arvatakse, et siin võis olla ka tegemist mõisa valitsejaga, nagu ka uus piiblitõlge kasutab. Ja tegelik omanik võis olla kaugel maal ja ta andis oma valdused siis ühe mõisa valitseja kätte, kes omakorda selle vahest allrentnikele välja andis. Ja allrentnikelt võis ta nõuda ülemäära kõrget renti. Seda ta üleval pool oma isandale ei näidanud ja vahekasu pani ta siis oma taskusse. Nüüd oli kontroll tulemas ja siis ta on kitsa koha peal. Ja kui me loeme järgnevaid salme, siis leiame, et ta kutsub ühe, anna aru, palju sul võlgu on ja siis kustutab temal need võlad või kalkel võib mõelda seda, et rendilepingusse teeb uue sissekande, kirjuta sinna üks teine arv. Võib-olla ta paneb nüüd sinna õige numbri. Ka seda on arvatud, et selles mõttes ta püüdis nüüd käituda õieti, pani sinna õige numbri. Aga me ei tea seda täpselt ja see ei olegi nii oluline. Aga nüüd ta asus tegutsema. Juba see, et ta rendilepingut võis muuta, on tegelikult ülekohus. Algusest peale oleks ta pidanud panema sinna õiged numbrid, siis oleks läinud kõik hästi. Loeme nüüd üle 3. ja 4. salmi. Aga maja valitseja mõtles iseeneses, mis ma teen. Minu isand võtab mu käest majapidamise ära, kaevata ma ei jaksa, kerjata mu läbi. Ma tean, mis ma teen, et kui ma majapidamisest lahti saan, mind vastu võetaks nende kodadesse. Näeme, et mees, kes enne rumalasti isanda vara raiskas, muutub ähvardava ohu eel targaks. Seda kirjeldatakse siin 3 sammuga. Esmalt ta mõistab kohe, milline oht teda ähvardab. Ta annab endale aru, mind lastakse lahti. Ja teiseks räägitakse, et ta hakkab tulevikule mõtlema. Ja ta näeb, et edasi elamiseks on vaid 2 võimalust. Meie piibel ütleb siin, ta ütleb, et kaevata ma ei jõua. Meie uus piiblitõlge ütleb täpsemalt, et maad kaevata ma ei jõua, tähendab põldu harida ma ei jõua, rasket füüsilist tööd ma teha ei jõua. Ta näeb, et see ei tule tal kõne alla. Ja teine võimalus, mida ta hetkel näeb, on see, et on kerjamine. Aga kerjata on mul häbi ja ta ülgab need mõlemad võimalused. Nüüd kolmandas punktina öeldakse, ta küsib ise endalt, mis ma pean tegema. Ta peab aru ja siis leiab enda arvates parima lahenduse. Tuleb leida endale need, kes mu pärast vastu võtavad, kes tulevad ja aitavad mind. Nii et me näeme siin, ta saab järsku targaks. Ta hakkab mõtlema tulevikule. Nüüd järgmised salmid 5 ja 7 ja näeme, ta viib oma otsuse kiiresti ellu. Ta tegutseb. Ja ta kutsus enda juurde iga ühe oma isanda võlglastest ja ütles esimesele, palju sul on võlgu minu isandaga? See ütles 100 vaate õli. Tema ütles talle, võtta oma arveraamat, istu maha ning kirjuta kohe 50. Pärast ütles teisele, aga palju on sinul võlgu? Tema vastas, 100 vakka nisu. Ja ta ütles talle, võtta oma arveraamat ning kirjuta 80. Me näeme, et ta tegutses otse kohe. Kas olid need siis vahetud võlalepingud või võlakirjad või rendilepingud, aga ta muudab seal arve. Me näeme, et ta küsib ka väga targalt, kui palju sinul on võlgu. Ta oleks võinud ka ise neid arve teada, aga ta tahab nendes meestes süütunnet äratada ja muuta see tänulikkuseks enda vastu. Me näeme, et ta ei tee ka mitte päris kingitusi. Ta oleks võinud võlasummat täielikult kustutada, aga on karta, et siis oleks mehed ehk ülemeelikuks juht muutunud ja temagagi mitte enam arvestanud. Me näeme, et arvudes on mõlema mehe võlg 100 vakka nisu ja 100 vaati õli, aga ta vähendab mõlemi summat, kuid mitte võrdselt. Esimesele kingib kohe 50, teisele vaid 20. Mehed peavad nägema, et tema on küll armuline, aga tal on meelevalt teha nii, nagu ta soovib. Ta seob need mehed ise endaga. Tähtis oli talle ka see, et nood mehed oleks nüüd tema tegude kaas süüdlased, et ta võiks neid ka, kui vaja, õigel ajal veel šantaseerida. Ta mõtleb, mis ma teha saan ja teeb ka kõik ära. Ja nüüd see 8. salm, tema oma isand kiidab teda. Ja isand kiitis seda ülekohtust majapidajat, et ta arukalt oli teinud, sest selle maailma lapsed on oma sugupõlve suhtes arukamad kui valguse lapsed. Me võime arvata siin, et majapidaja eeldas, tema teod saavad isandale avalikuks, sest olid siiski olemas dokumendid ja asi võib välja tulla. Ilmselt ka tuli. Aga siiski märkame, et isand selles olukorras kiidab teda. Sest kui ta nägi, mida majapidaja oli teinud, siis ta leidis, et see mees on tõesti tark olnud, sest selle sugupõlve keskel hinnatakse tegusid nii. Ta ei olnud küll isanda varandusid tagasi saanud, palju oli ka rikutud, aga see maailm leidis, et on targalt käitutud. Ja Jeesus kindas ja ütles, et selle maailma inimesed on oma maistes asjades vahel väga targad. Ja selline innukus, tarkus on ka midagi. Ja kui Jeesus selle on jutustanud, rääkinud, et seal on tarkust innukust, siis ta ütleb salm 9. Ja mina ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, nemad võtaksid teid vastu igavestesse telkidesse. Jeesus ütleb, et selle maja isanda või maja valitseja käitumises on midagi järele tegemise väärset. Ja ta ütleb, et see on mõelda oma tulevikule. Püüda leida sõpru. Jeesus muidugi ei mõtle, et ülekohtuse mammonaga saaks sõpru teha taevas, võita sellega Jumala või inglite sõprust. Seda mitte, vaid selle kaudu on võimalik siin maa peal paljusid aidata kaas inimesi ja vendi. Ja kindlasti ei soovi Jeesus ka, et nüüd ülekohtuse mammonaga sõprade tegemine paneks meid käsuõigust, tegudõigust taga ajama. Seda mitte. Selleks on Biiblis liiga palju öeldud, et me ei saa seda valesti mõista. Kui ta ütleb, jah, mõelda igavikule, mõelda tulevikule, seda võib siit õppida. Ja nii nagu see majapidaja mõtles, et võlgased võtavad teda kord oma kodadesse, nii toob Jeesus paraleeli, et kes aitab teisi, leiab sõpru maa peal, see võetakse vastu ka igavestesse telkidesse. Nii kaunis võrdlus mõlemiga. Siis ta toob ja võrdleb meile kohe ülekohtust mammonat ja tõelist. Kes on ustav, vähemas on ustav ka suures. Üldine tõde, see kehtib ka siin. Salmis 12 ütleb, et kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda meie oma? Ka meie uus piibli tõlge, mis varsti on tulemas, tõlgib seda salmi vahest pisut täpsemalt ja ütleb meie oma asemel. Ja kui te võõra omaga ei ole ustavad olnud, kes võib teile kätte anda teie oma? Mõte on see, et praegu siin maa peal on teil väärtused, rikkused, osa raha on teie käes. Aga seda peaksite vaatama kui võõrast. See ei ole teie päris osa. Teie päris osa antakse kord üleval, aga olge juba siin ustavad. Mida on siis maailmalastelt õppida selle tähendamissena valgel? Kui meid ähvardab tõeline oht, siis tunnistagem seda. Mõelgem suure kontsentratsiooniga, mida praegu saab teha. Mida saab teha nii, et igaviku valgel see jääks püsima. Me näeme ka üldiselt, et Jeesus ei tõuka rikkaid ära nende rikkuse pärast. Veel vähem võtab ta vaesed vastu ja kiidab neid õndsaks nende vaesuse pärast. Aga ta soovib, et meil oleks õige suhe sellesse, mis kuulub meile, mis mitte. Mis on võõras, mis on meie oma ja kuidas nendega käituda. Selle tähendamissõna suur mõte on truudus väikeses, ustavus ka kõige vähemas. Ja kui me selle ära tunneme ja selle järgi teeme, siis Issand kindlasti kiidab selle käitumise õigeks ja võtab meid ka kord vastu. Aamen. Püha Isa taevas, me täname sind, et oleme võinud olla jälle koos sinu sõna juures ja oleme seda lugenud, püüdnud seda mõista. Ja me täname, et sina tood meie ette nii palju elupilte. Ja võib-olla seda tähendamissõnagi lugedes on mitmed elujuhtumid meie ümber, meie ees olnud. Ja me näeme, kuidas käitutakse siin selles maailmas, kuidas jõutakse siin elus edasi ja kui vähe arvestatakse igavikuga. Aga kingi, et Jeesus, sinu sõnad oleksid meile hoiatuseks, et sinu sõnad tuleksid meelde, kui meie ees on ohud ja otsustuse tunnid. Issand, aita, et meie mõõdupuuks oleks igavik ja käitumine selle valgel. Issand, õnnista ka, et need väärtused, võimalused, mis on praegu meie ees, meie käes, oleksid tarvitatud, rakendatud paljude õnnistuseks. Ja Issand, kui sa meile ka häid mõtteid ja kavasid kingid, ja kui me need ka palvesses läbi katsume, aita, et me neid siis ka rakendaksime ja teeksime seda ka kohe ja innukalt, sinu nimel, nagu sina meid õpetad. Issand, aita mind ja mu kaaspalvetajad selles. Aamen.